Ja si zastávam hráčov, ktorí idú na konci kariéry alebo počas kariéry za veľkými peniazmi a urobil som presný opak.
Počúvate prvý diel podcastu Traja o športe s hosťom Filipom Šebom. Ja sa volám Michal Červený, som športový reportér denníka N a podcast moderujem spoločne s triatlonistom Richardom Vargom. V tomto podcaste sa s Filipom Šebom budeme baviť hlavne o jeho spomienkach na futbalovú kariéru a o živote profesionálnych futbalistov. Napríklad aj o prestupoch Vladimíra Weissa mladšieho a Mareka Hamšíka do finančne lukratívnych líg. V druhej časti podcastu, ktorú odvysielame neskôr, sa budeme baviť o jeho živote triatlonistu. Ja už si na to odpovedal miliónkrát, ale tak možno nám teraz povieš niečo iné. Teba ľudia poznajú asi aj hlavne ako futbalistu, aj však to platilo asi aj od našej pani Vrátničke, ktorá ťa privítala ako veľkú celebritu práve teraz pred chvíľou. No a ty si skončil na vrchole, dá sa tak povedať, keď si mal 28 rokov, čo sa považuje za ten najlepší vek futbalistu. A keď som si tak čítal, čo si o tom hovoril, takže už ťa to veľmi nebavilo. Tak je to naozaj pravda a je to bežné, že športovec skončí, keď ho to nebaví?
Tak bežné to asi není, pretože inak by som túto otázku nedostával od každého, že prečo. Ale ja si myslím, že na tom vôbec nič není, pretože ja stále tvrdím, že človek mal robiť to, čo ho baví a ako náhle robí niečo, čo ho nebaví, tak to je vidno aj na výsledkoch, aj na prístupe. Ja som skrátka zistil, že chodím na tréningy z povinnosti, ale preto, že som musel chodiť na tie tréningy a nie preto, že ma to bavilo, takže skrátka väčšina futbalistov, čo poznám, alebo športovcov, tú druhú polovičku, alebo minimálne tú tretiu tretinu kariéry už vlastne tak v úvodzovkách dožíva, len aby niečo zarobili, hej, poviem to takto otvorene, aj keď to sa možno nepočúva dobre, ale je to tak, veľa športovcov robí ku koncu kariéry ten šport len kvôli peniazom. No a ja som skrátka odbočil na tú druhú stranu a chcel som žiť život, ktorý ma baví a chcel som mať z toho ďalej radosť, tak som skrátka prestal robiť to, čo mi neprinášalo tú radosť. Takže je to čisto len kvôli tomu.
Nám bolo zaujímavé, že ty si bol vtedy v Slovane a že skončil si zároveň ako keby s trénerom Weissom. To asi bola to náhoda, či nie?
No tak samozrejme, to moje rozhodnutie nebolo, že zo dňa na deň. Tomu sa chylovalo nejaký ten čas. A cítil som, že tréner Weiss, ktorý patril medzi tých posledných, ktorých som mal, je taká posledná kvapka nádej, ktorá mi vie možno doniesť do toho dňa alebo do toho športu nejakú radosť. A ako náhle tréner Weiss skončil, tak to bolo také, že také zrútenie sa domčeka skarať, že OK, tak toto je posledná kvapka, posledná bodka a skončím aj ja. Takže dá sa povedať, že tréner Weiss ma aj dostal takého na taký môj futbolový vrchol, či to bolo v Petržalke, kde sme dosiahli všetko na začiatku, čo sme mohli, alebo či to bolo na konci v Slovane, kde sme takisto dosiahli všetko, čo sme mohli, a ja som to tak nejak vyhodnotil, že OK, že stačilo a ideme proste ďalej.
A čím to bolo, že s ním to tak išlo? Filip Hološko nám v rozhovore povedal, že on si s hráčmi vedel aj poplakať a že ich navonok ochraňoval.
Tak Vlado aj ako tréner, on na jednej strane je to môj veľmi dobrý kamarát, pretože dá sa povedať, že sme takí rodiny s nami, aj ich rodina sa pozná s našou rodinou a proste poznáme sa aj mimo futbalu. A na čo sa týka toho športu, tak on ma poznal ako vlastný otec, on proste poznal moju povahu strašne. On poznal všetko, čo sa odohralo v mojej hlave a úplne ma vedel vystihnúť. Takže on presne vedel ráno na tréningu, čo som robil predošlý deň večer, pretože to videl na tých očiach a skrátka ho som bral troška ináč, lebo fakt bavili som sa s ním ako, alebo respektive pracovalo sa s ním ako s kamarátom aj, či už dobrom alebo zlom, a potom ten hráč na tom ihrisku to aj inak vie odovzdať. Takže bol to pre mňa špeciálny tréner, ako všade aj tvrdím, jeden z najlepších určite, čo som mal.
Čo boli také tie silné stránky v rámci toho tímu, nielen v rámci toho len jedného hráča, ako v tvojom prípade to bolo?
No hlavne tá najsilnejšia stránka bola, že on rozumel, čo hráči cítia, a to je strašne dôležité proste, lebo keď je tréner len o tom, že aby povedal hráčom, kde, kedy, ako behať a urobil nejakú taktiku, tak to je pekné síce, ale ja si myslím, že tréner by mal s tými hráčmi aj žiť, hej, aj proste vedieť o ich súkromnom živote, aj o rodinách, proste mal byť súčasť toho tímu, a toto tréner Weiss mal strašne silné, pretože on možno aj tým, že mal veľa aj možno kontaktov, aj proste veľa strašne ľudí poznal, tak od tých hráčov si fakt dokázal všetko zohnať. Samozrejme mal skvelý tým okolo seba stále, či už v reprezentácii, alebo aj v kluboch. Človek, keď došiel na tréning, alebo ten futbalista, tak fakt cítil, že toto teraz není tréner, ktorého sa treba báť, ale je to jeden z nás. A ako aj dneska vidíme, tí mladší tréneri, alebo možno číselne mladší, dosahujú veľké výsledky podľa mňa práve preto, že s tými hráčmi sú v strašne v úzkom kontakte a toto tréner Weiss mal určite najlepšie.
My keď tak s kamošmi rozmýšľame, ak je napíve, že prečo napríklad nebol úspešný Jan Kocian pri reprezentácii, tak často padne také, že to je nejaký akademik, ktorý asi sa veľmi nevedel žiť do tej role hráčov, že on vie pekne rozprávať, vie ti krásne nakresliť na tabulu, že čo máš hrať, ale že nesíti ani aspoň z tej pozície toho fanúšika alebo novinára nebolo cítiť, že by on žil s tým týmom. Myslíš, že to tak bolo?
Tak ja som Jana Kociana zažil krátko v reprezentácii, aj keď som bol v Nemecku práve vtedy, keď bol aj on. Myslím, že on v tom Kolíne aj vyštudoval nejaké tie trenerské licencie a tak. On bol fantastický asistent vtedy vtedajšieho trenera Evalda Linena, ktorý je strašne veľký pojem v nemeckom futbale aj vo svetovom. Takže sú tréneri, ktorým možno lepšie hrá tá rola asistenta, čo v danej chvíli si dovolím tvrdiť, že Jana Kociana ako vystrelilo dosť na také výslnie. A potom sa už ťažšie popasuje s tou pozíciou jednotkou trénera. Takže možno aj to bola troška chyba, ale ťažko povedať. Ja stále tvrdím, že hráč by sa trénera nemal báť. Hráč by mal mať k trénerovi úplne otvorený vzťah. A možno takéto niečo z týchto trénerov nevyžaruje.
No, Fergusonovi sa napríklad vlastne známa tá historika, ako kopol tú kopačku do tváre Davida Beckhama, takže tam už možno bol aj trochu strach. Či...
tak hej, určite, ale zas, to je zase druhá kapitola. Tí anglickí tréneri, alebo možno aj svetoví, tam už je to viac o o takom manažerovaní. Proste Alex Ferguson bol typ trénera, ktorý sedel v kancelárii a z okienka proste pozeral na tréning a urobil len zostavu, urobil si svoje obchody, nakúpil hráčov, predal hráčov a to bola jeho robota. On bol vlastne taký ten manažer. To je pozícia trénera futbalového v Anglicku. Preto tí tréneri sú aj zodpovední za nákupy hráčov, predaj hráčov, pretože oni majú také tie manažerské schopnosti a na každé jedno odvetvie v tom futbale majú vlastného trénera, či to je na taktiku, či to je na psychológiu, či to je na kondíciu, na všetko možné majú vlastných trénerov. Takže tamto troška iné. Tu na Slovensku, keď je tréner, tak robí všetko. A to bolo pred 20 rokmi a to je aj teraz. Preto si myslím, že slovenský futbal je stále tam, kde je a neposunie sa, alebo není posunutý ani o jeden centimetr, odkedy som napríklad ja skončil. Takže tie trénerské pozície a trénerské úlohy v zahraničí sú úplne iné ako na Slovensku.
Ty si hovoril o tej disciplíne, ktorú majú tí najlepší futbalisti, ale tu mi nedá trochu nerýpnuť, pretože my, čo sme vonku, nevidíme tie dennodenné tréningy a možno to, ako chodia spať v správnom čase, ako sa správne stravujú, ale keď sa raz za čas niečo prevalí, že sa stalo niečo v nejakom bare alebo že bolo nejaké diskotéke, tak tá verejná mienka je o tom skôr, že to sú nejakí nevybúrení chlapci. Čiže z toho pohľadu tých profesionálnych futbalistov, ako je toto, že keď na tom zraze sa opijú, je to raz za čas, alebo to k tomu patrí? Ako to naozaj je v tomto ohľade?
Tak ty by si to mohol dobre vedieť, pretože si novinára píše o tom.
Alebo ale ten pohľad toho futbalistu ja nemám. Vieš, to je to.
Nemáš, no len samozrejme verejnosť zaujímajú kuriozity, všelijaké takéto aféry a to tie noviny a tie články predávajú samozrejme. Keď napíšeme, že hráči na zraze sa opili, tak ten článok bude mať milión kliknutí, ale keď napíšeme, že dneska mali dvojhodinový tréning z šprintersky a trhali tam rekordy, tak to si nikto neklikne. Takže ja chápem, že profesionálni športovci k profesionálnemu športu patria takéto články, takéto aféry. Áno, je to pravda, však nebudeme sa tu hrať teraz na ľudí v ružových rukavičkách. Povedal to aj sám Rišo, že na sústredení jeden deň, prečo nie? Aj treba sa opiť, však hovoríme tu otvorene, ale ja na tom nevidím absolútne nič zlé, pretože to uvoľnenie alebo takéto vyprázdnenie z tých myšlienok strašne pomôže, čo sa týka športu. A ja možno poviem takú malú pikošku, možno by som jej nemal povedať, ale ja ju poviem, že tréner Jan Kozák, starší, keď bol v reprezentácii, tak vieme veľmi dobre, aký to je burlivák, aký on je strašne disciplinovaný, aká to je taká staršia škola, ale ja ho mám tiež strašne rád a je to takisto s trénerom, aj som jeden pre mňa z najlepších trénerov a práve preto aj on povedal aj hráčom, že OK, prvý deň vás nemusím vidieť, že robte čo chcete, ale na druhý deň o 10:00 sa stretneme na ihrisku a už máme zraz, hej? Takže takíto ľudia, aj takíto tréneri proste vedia, že z toho psychologického hľadiska je dôležité, aby tí hráči sa stlmili, aby proste si možno aj vypili OK, alebo proste predebatili, alebo si zahrali bowling, biliard, to je jedno, alebo aj išli do mesta na diskotéku medzi ľudí, však prečo nie, keď sú celý rok v zahraničí. Ale na konci dňa to mužstvo, aj teraz hovoríme o reprezentácii, takže aj tá krajina z toho strašne ťaží, pretože poviem aj z vlastnej skúsenosti, že uvoľniť sa trocha s kolektívom je strašne dôležité k tomu, aby ten výsledok potom bol dobrý.
Čiže tam bol problém ten, že oni to spravili vtedy po zápase, že nie je ten prvý deň toho zrazu.
Hej, to na tom nevidím absolútne nič tiež zlé, pretože hráči majú 25, od 20 do 30 rokov, každý vie, čo je pre neho dobré. Ďalší zápas môže byť o 3, o 4 dní. Samozrejme, všetko záleží od toho, jak si to tí tréneri a tí hráči nastavia na tom danom zraze, ale teraz mi dopína, že ty asi narážaš na to,
keď odstúpil Kozák.
Keď odstúpil, keď áno. Medzi tými zrazmi si ušli z hotela, sa mi zdá, nie?
Áno.
Tak to samozrejme, to by sa nemalo, hej? To je skrátka zakázané. Hovorí sa, že, alebo hovorím o tom, že ten prvý zraz, keď sa všetci stretnú na ten prvý večer, to nie je nič zlé, ale samozrejme, to je ako keby si mal, ja neviem, v škole skúškové obdobie 5 dní za sebou a ty po druhom dni ideš von a všetko zabudneš. Mm-hmm. Samozrejme, nie je to správne, ale hráči si to priznali, ospravedlnili sa, tréner urobil taký krok, aký urobil, myslím, že aj niektorí hráči s ním, a je úplne normálne, že takéto chyby sa stávajú, že sa nechajú chalani uniesť, však sú to len ľudia, sú to ľudia, ktorí nemajú v živote nič iné, len šport, dávajú tomu všetko a že raz za čas si uletia, podľa mňa to je úplne v pohode.
Ja by som len doplnil, že podľa mňa tá verejnosť nevidí, keď som sa s Filipom, alebo keď sme sa o takýchto veciach rozprávali, že prečo sa opijú, potom je z toho škandál a samozrejme ľudia to veľmi negatívne, samozrejme je to negatívne a športovci by sa takto nemali správať, ale všetci sú len ľudia, hej. A keď som sa rozprával, že oni v podstate vyjdú z klubu, kde majú raz alebo niekedy, keď je pohárová súťaž, dva, možno tri zápasy za týždeň a to točia celý rok. Jediná šanca, teda potom, keď oni majú v tom klube voľno, tak idú hrať za reprezentáciu. A naozaj klobúk dole, Škrtel, Hamšík, koľko rokov, bez prestávky, že miesto toho voľna išli radšej reprezentovať. A možno stretnutie s tými kamarátmi, ktorými vyrastali a tak ďalej, si trošku oddychnúť aj od toho klubového športu alebo klubového futbalu. Naozaj,
to
je naozaj veľmi, veľmi, veľmi náročné
áno.
Sa držať v podstate 365 dní, dvakrát za týždeň zápasy, hej. Lebo v tom klube ti nedovolia nič, proste, tam nič.
Nie, tam to je skrátka, je to, si tam ad jedna pod zmluvou strašne, strašne veľkou, dôležitou, a dva všetci ťa poznajú a ja aj troška ešte teraz aj na tú obranu tých hráčov poviem, že ja som tiež zažil zahraničie a chodil som na zrazy domov. A to si nikto nevie predstaviť, aký zrazu tlak na toho hráča je, aby sa stretol s každým kamarátom, hej, alebo aj rodinou, ktorí sú stále tu, chcú ho vidieť, takže poviem úplný príklad, ja neviem, treba, keď Vlado bol v zahraničí a došiel na Slovensko, tak on mal asi 100 SMS-iek, kto všetko sa s ním chcel stretnúť. Vieš, a to sú také veci, že jasné, že on by to mal akože dodržať, on sa nemôže stretnúť, je profesionál, on bere veľké peniaze, ale to vôbec není pravda. Teraz, keď všetko dáme nabok, hej, aj peniaze, aj na to, kde hrá, aj aké má auto, aj proste aké veci robí, tak keď si normálny človek a máš normálne srdce, tak proste chceš sa stretnúť aj s tými kamarátmi, chceš proste sa porozprávať, chceš zdieľať svoj život s ostatnými, lebo nie každý ho môže navštíviť, treba v tom Katare, keď tam bol. Takže to je len jeden z takých príkladov, že ťažko to človek aj nejako otlačí preč a proste si to nedopustí, pretože ten tlak aj tých kamarátov, aj tých rodiny, aj všetkých je tak strašne veľký, že najradšej by všetkým vyhovel, ale to za tie 2-3 dní sa nedá. Tak samozrejme sa môže stať taká vec, že 2-3 hráči ujdu zo zrazu večer a že idú niekam von s kamarátmi. Ale hovorím, nemalo by sa, ale netreba sa to teraz ukrižovať tých hráčov. Každý to robí. Ja si dovolím tvrdiť, že aj Ronaldo, aj Messi to robia, len sú viac krytí, pretože majú iné možnosti. Kdežto Bratislava je taká, aká je, že tá nenávisť je väčšia ako tá láska. Takže ja som skrátka realista. Netreba sa tu hrať teraz na nejakých fakt, že bohov. Sme všetci ľudia. Tí ľudia, ktorí píšu komentáre po tie články, že jak si to môže dovoliť, tak ja by som fakt sa vidieť jeho, že či by si to niekedy v živote nedovolil. Fakt je to ľudské.
Ja len napadlo, keď spomínal, že ten tlak, ja keď som trénoval 2-3 roky v Anglicku a došiel som, lebo sme mali sústredenia, preteky a došiel som na 2 týždne domov, tak ja som bol tak unavený, presne jak hovorí, že naozaj chceš využiť ten čas a stretnúť čo najviac ľudí, lebo sa aj slúbiš, aj ti to je ľúto, aj proste všeličo, a to nehovorím, že idem sa opiť alebo niečo také, ale proste si doma raz za rok na týždeň, dva, a naozaj potrebuješ veľa vecí vybaviť.
Presne tak.
Takže hovorím o tom iba takom tlaku, že aj z toho hľadiska, že naozaj málo sú tí futbalisti alebo športovci, záleží od koho, že naozaj málo sú doma.
Keď si spomínal toho Vlada Vesa, ja som sa napríklad o tom bavil aj s Lubošom Moravčíkom, o tom jeho prestupe do Kataru. A on povedal, že však ja by som spravil to isté. A vlastne Vlado je za toto dosť kritizovaný, že išiel za peniazmi, že do toho mena Vice mu dávajú tie doláre na miesto esiek. Ty sa na tento prestup ako pozeráš? Že spravil by si aj ty to isté?
Tak jak Luboš Moravčík, presne. A ja ti garantujem, alebo vám aj s Ríšom tu teraz, že 99% ľudí by urobilo to isté. Fakt. Ako je strašne veľa múdrych ľudí za tým počítačom, za tou klávesnicou, je strašne veľa odborníkov v úvodzovkách na Slovensku, špeciálne na Slovensku, ktorí absolútne nepoznajú pozadie Vladové, ktoré nepoznajú pozadie toho prestupu, keď sa teraz konkrétne o tom bavíme. Takže tam absolútne není o čom riešiť. Ja ti, keby som chcel, tu vymenujem ďalších 10 reprezentantov, ktorí čakali na takúto ponuku, alebo aj čakajú. Hej, že dúfam, že sa raz dostajem do Saudskej Arábie, do Dubaja, do Emirátov, do Kataru. Každý futbalista, nie len slovenský, ale možno aj v celom svete, možno 90% sníva, že raz niekedy takéto niečo budem môcť zažiť, pretože je to taká príležitosť, či už z futbalového hľadiska, alebo aj z hľadiska životu, že to sa proste neodmieta. Vlado to nemohol odmietnúť. A či teraz áno, nie, či doláre v mene, nie. Ja ti poviem, že keď bude mať 35 rokov, alebo keď skončí s tým futbalom, tak potom nech sa bavia kompetentní o tom, čo sa mohlo a čo nie. Pretože Vlado je tiež, bol realista v tom danom momente. Vedel, že na to, aby hral v Interi Milánu alebo v Barcelone, momentálne v tom čase nemal. Vyhodnotil si situáciu, že teraz OK, pôjdem hrať o udržanie sa v anglickej lige, budem nervózny, budem jedno s druhým, som ženatý, narodila sa mi krásna dcéra, proste už mám dve deti, alebo teda soberiem tú istotu, kde samozrejme tiež môžem s futbalovou napredovať, môžem reprezentovať, pretože netreba zabúdať na to, že aj keď hral Vlado v Katare, tak mal fantastické úspechy v reprezentácii. V Katare ja som bol aj pri tom osobne, kde vybojoval dva tituly, vďaka nemu vyhrali ten titul tie dané kluby, takže tá slovenská mienka, fakt, akože to niekedy rozum zastane, čo tí ľudia si myslia. A aby som sa vrátil k tej tvojej otázke, určite by som spravil to isté.
Teraz som počúval podcast Borisa Brambor, keď tam mali Mareka Hamšika, a on hovoril, že vlastne on tiež ešte mal taký vek, že rok, dva v sérii, aby odohral, ale otvorene tam povedal, že išiel kvôli peniazom a ešte aj kvôli tomu, že oni kým bol v Neapole, tak nemohol mať žiadne iné marketingové zmluvy, čiže mal iba ten plat odtiaľ. Čiže a napríklad to, čo možno Vladovi tam často vyčítajú, že mohol počkať po 30-ke, tak mal by istotu, že po 30-ke príde tá ponuka z toho Kataru? Alebo ako to ty vidíš? Alebo tam nebola?
Vieš, mal by počkať po 30-ke. Ja by som sa strašne rád tým ľuďom do očí pozrel, do toho hovorí, a nech mi vysvetlí ten content tejto vety, pretože aj mne hovoria, mal si hrať do 35-ky, hej? Však hráči končia s futbolom, keď majú 35 rokov. Do Kataru sa prestupuje až po 30-ke. Kde toto vymyslel?
Za socializmu možno ešte.
Kde je toto napísané, keď dneska za 3 hodiny nastúpiš do lietadla a za 5 hodín si, za 6 hodín si v New Yorku, že tak sa svet zmenil a tak všetko je iné, že ľudia, ktorí majú 50-60 rokov a hodnotia futbalovú situáciu, že napíšu, že Vlado Weiss mal počkať do 30-ky, aby prestúpil do Kataru. No, to sa ani netreba podľa mňa komentovať a preto aj som zanevrel na noviny a na televízu a na rádia, pretože to sú tak neadekvátne toto komentáre, že až Marek Hamšík takisto nie je to hamba, že išiel do Číny, alebo nie je to tajno, že išiel do Číny pre peniaze a takisto môžem potvrdiť, že aj od Marka priamo viem, že už dlhšie to plánoval. Takže keby to došlo pred 2 rokmi a keby to bolo možné, tak ja ti garantujem, že Marek už je v Číne nie druhý rok, alebo koľkatý tam je teraz, ale je tam 4. rok. Hej? Lebo to, čo chcel dosiahnuť v Neapole, dosiahol a už bola otázka času, kedy tam prestúpi. A Vladovi tá možnosť, ktorá došla Marekovi pred 2 rokmi, došla pred 7 rokmi, hej, alebo pred 6. A to skrátka, ja ti položím život, že aj ty osobne, aj Rišo, aj všetci by urobili to isté, fakt.
Ale v tomto je taká sranda, že ty si ten opozit, že ty si vedel, že už ťa to nebaví až tak, alebo že neprichádza tá šanca ísť do Ameriky. A miesto toho možno si mohol ešte zarobiť pekne, mohol ísť, ja neviem, hoci kam v podstate a zarobiť oveľa lepšie možno peniaze ako Slovanie. Ale ty si povedal, že OK, mne to nestojí za to, ja si chcem užívať svoj život a išiel si do proste, išiel si do neznámeho.
Do risku.
A do risku a toto veľa možno športovcov alebo futbalistov naozaj sa bojí spraviť a dokonca nadviažem na to, že musel si byť kvázi finančne inteligentný, aby si toto dovolil. Je to tak?
Áno, a hneď aj veľmi dobre si ináč troška tak atakoval ma a veľmi správne, pretože je pravda, že teraz ja hovorím troška opozit, jak si to ty nazval.
Ty si zastávaš tých, ja čo spravím opak teba.
Presne, ja si zastávam hráčov, ktorí idú na konci kariéry alebo počas kariéry za veľkými peniazmi a urobil som presný opak, ale ja to hneď aj vysvetlím prečo, lebo každý hráč, ktorý má takúto zodpovednosť a ktorý ktorý v úvodzovkách ešte chce, alebo proste len chce zarobiť veľké peniaze, tak má nejakú zodpovednosť, hej. A v týchto konkrétnych prípadoch je to rodina. Vládom ja som fakt, že najlepší kamarát a viem presne, že keby Vlado nemal rodinu, keby nemal vlastné deti, keby nemal manželku, tak už futbol ani nehrá. To je interná záležitosť, ale je to tak, lebo Vlado je taká istá povaha ako ja a proste keď ten futbal mu nemá nejak prinášať 100% radosť, alebo proste vieme všetci, že Vlado není 100% zdravý a že už to není o tej radosti, ale o tom, že ešte by chcel a už je tam aj rodina, aj deti, takže rodina je strašne dôležitá pri týchto rozhodovaniach. Ja som celú moju futbolovú kariéru rodinu nemal, ja som bol proste sám, som žil sám pre seba, som robil to, čo ma bavilo, prečo som sa rozhodol, keď som sa pre niečo rozhodol, tak som pozeral len na seba, či to mne niečo prinesie alebo nie, ale nemal som tú zodpovednosť. Hej, ja si môžem zaklopať, že moja rodina, čo sa týka rodičov, sestra, sú samostatne zabezpečené jednotky, proste ja nemám ten problém, aby som sa musel o niekoho postarať, alebo som sa nemusel, hej. Takže preto to moje rozhodnutie bolo oveľa ľahšie, ako rozhodnutie treba z Mareka a Vlada, ktorí už majú 2-3 deti a už musia rozmýšľať nad niečím iným. Ja som to skrátka povedal tak, že ja som pripravený skončiť s futbalom, tak som prestal a nemusel som nad niečím iným rozmýšľať. Takže to je strašne dôležitý faktor v tom, keď človek končí s nejakou profesionálnou, nejakým profesionálnym zamestnaním alebo nie.
My sa tu teraz bavíme o ľuďoch, ktorí sa možno rozhodnú, že či pôjdu niekde zarábať, ja neviem, 200 000 mesačne alebo 50 000, ale vy ste taká veľmi malé percento z tých napríklad iba, že futbalistov. A aké je to potom toto rozhodovanie u tých, čo zarábajú 1500 eur niekde vo Fortuna Lige? Že oni ako uvažujú pred tým koncom kariéry a čo tam prichádza potom, keď sa to skončí a oni nič iné okrem toho futbalu nevedia?
Je to veľmi ťažké. Ja by som hneď na rovinu na začiatok povedal, že Fortuna Ligu sa ani neoplatí hrať dneska, pretože slovenský futbal a slovenská liga je tak na tom zle, že fakt tí hráči by sa mali radšej zamyslieť, či by...
Ešte 2-3 kluby?
Áno, áno, dá sa povedať, že nejaký Slovan Žilina,
Dunajská.
Možno samozrejme momentálne Dunajská, ktorá vystrelila raketovým spôsobom hore, možno nejaká tá Trnava, ktorá žije zo svojho mena, zo svojich nejakej fanškovskej základni, ale proste na Slovensku ten futbal nemáš, pardon, fakt, že teraz nechcem sa dotknúť každého klubu.
Pozor, ja som zo Zlatých Moraviec.
Ale výnimkou fakt tej Žiliny, Dunajskej Stredy momentálne týchto dvoch klubov, na Slovensku ten futbal nemá absolútne žiadnu koncepciu, žiadny systém, proste to je absolútne nula bodov. A ja osobne by som Fortuna Ligu mimo týchto dvoch klubov, samozrejme Slovan je osobitná kapitola.
Možno aj Trenčín?
Trenčín je tiež je nejaká, bola tam fantastická robota, teraz je to tak na nejakom prelome, stavajú štadión, proste tam s tými majiteľmi a jedno s druhým, prechádza to nejakou obmenou, ale fakt, ja osobne by som, keby to bolo na mne, by som zobral 2, 3, 4 najlepšie mužstva a spojil s Čechmi, keby to bolo také jednoduché a proste hral niečo iné, ale hráči, ktorí hrajú v týchto priemerných a podpriemerných slovenských klubov, tak tí musia určite rozmýšľať aj nad tým, že čo budú potom robiť, pretože či sa to týka peňazí, alebo aj podľa mňa radosti, aj zo všetkého, to nemá žiadnu perspektívu na Slovensku.
A ty, keď si zarábal ešte počas kariéry, tak ako si bral to míňanie, že teraz si užijem, alebo teraz si odložím, alebo niečo medzi tým?
Ja som si nikdy neužíval. Ja som aj veľakrát som aj Rišovi hovoril, že ja som proste mladosť nemal. Ja som si ten život absolútne neužil, kým som hral futbal. Ja som proste si ho užíval len futbalovo. A všetko, čo som zarobil, išlo na účet, dá sa povedať, mojej mami. Pretože moja mama bola už prvý rok na dôchodku tento. Bola celý život bankárka a ja som proste mal strašne veľký rešpekt peniazom aj k mojim rodičom a vedel som, že minúť je oveľa ľahšie ako zarobiť, takže fakt každý jeden môj cent išiel cez moju mamu. Takže poviem príklad, chcel som si kúpiť drahšie oblečenie, moja mama to videla a už došla otázka, na čo ti to je. Takže bol som pod takou kontrolou, dokonca to aj dodneska trvá troška, že ja som bol tak vychovaný, že som si tie peniaze vážil a proste nepovažoval som za potrebné mať treba v garáži Ferrari, keď som reálne na to Ferrari nemal a treba som si aj mohol kúpiť, ale už by tam boli nejaké dĺžnosti alebo tak. Takže čo sa týka financií, tak my sme to mali doma tak rozdelené, že otco mi dával tú futbalový rozum a mama ten finančný rozum.
Skoro, že to tak nemajú všetci športovci, ktorí začnú zarábať veľké peniaze.
No a samozrejme, že škoda, ale zase potom škoda, že nemajú taký talent ako Ronaldo, škoda, že nemajú také a boli by 100 najlepších hráčov a najbohatších, vieš, takže každý sme nejaký a hovorím, niekto hrá do 35-ky, niekto hrá do 25-ky s tým, že do tej 35-ky nemusí hrať a vie žiť, takže je to rôznorodé.
My sme mali raz takú diskusiu o tom, že prečo futbalisti sa zosobášia kvázi skoro a zakladajú si rodinu, iba premostím na to, čo si pred chvíľou hovoril a naozaj si opisoval, aká je naozaj ten futbal, klubový futbal, taký osamelý, že aj ty si hovoril, že strašne si sa v zahraničí, keď si bol vo Francúzsku, alebo ešte v Rakúsku si bol blízko tu na, to si hovoril, že blízko Bratislavy, tak si chodil často domov, ale keď si bol mimo, že preto futbalisti zakladajú aj si rodiny, aby s niekým boli, pretože je ten futbal je veľmi osamelý a možno vysvetlí to ty lepšie.
Úplne to poviem jednoducho a tak primitívnejšie možno, že mladý futbalista, ktorý odíde do zahraničia a nechce byť sám, tak chce si zobrať svoju priateľku alebo partnerku so sebou samozrejme, ale to sa väčšinou jedná o mladé baby, o mladé partnerky, ktoré samozrejme si tiež zvážia, či ísť alebo neísť a nechať všetko. A vždy môže byť tá poistka, alebo proste taká taký ten háčik môže byť, že založenie si rodiny. Pretože mladé dievča, mladá partnerka, športovca milé rada vycestuje, ale musí mať nejakú takú zábezpeku, hej? A v tomto veľkom športe to väčšinou býva taká tá rodina, že hráči veľakrát na úkor toho, aby s niekým boli, tak s niekým si založia rodinu, alebo respektíve s budúcou manželkou alebo s priateľkou založia rodinu a preto aj tí hráči v mladom veku už mávajú deti a rodiny, aby proste tú futbalovú kariéru s niekým prežili. Hej? No, ja som bol opačný prípad, ja som sa viac venoval sám sebe a ja som to obdobie vlastne prekonal sám, hej, ale je to tiež na takú dlhšiu debatu, pretože ja sa pamätám dodneska, keď Maťovi Škrtilovi napríklad sa narodil syn, spolu sme boli vtedy na izbe v reprezentačnom, na reprezentačnom zraze v Žiline, sme čakali celú noc, kedy sa narodí malý Mateo a proste sme sa o tom veľa bavili a ja som tak hovoril, tak zostane, že Škrťo, že my sme rovnaký ročník, hej? Že načo, však život máme pred sebou, cestujeme, ty si teraz tam, on bol sa mi zdá vtedy v Rusku, ja som bol, už si nepamätám presne kde, možno v Rakúsku, možno v Škótsku a že načo, však máme ešte 10-15 rokov krásnej kariéry, že načo rodina a teraz spätne ho spíšem Škrťovi, že bolo by pekné mať syna ako kamaráta, hej? Takže je to také, že uhol pohľadu, na jednej strane je to strašne pekné, na druhej strane je to samozrejme nejaký ten záväzok, ale každý si vybrá svoju cestu a na konci dňa je dôležité, aby každý bol sám so sebou spokojný a ja som spokojný, Škrťo je mega šťastný, takže všetko ako má byť.
No a dostali sme sa na záver prvého dielu podcastu s Filipom Šebom, v ktoré sme sa rozprávali hlavne o živote profesionálneho futbalistu. V druhej časti, ktorú odvysielame čoskoro, sa budeme venovať tomu, čo nasledovalo potom. Triatlon. Od mikrofónu sa s vami lúčia Michal Červený a Richard Varga. Do počutia.